بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan ba'da zuhur dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai pada ana. Selama saya bisa menjawabnya, saya jawab. Adapun yang tidak bisa saya jawab, mungkin bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lain. Yang pertama yaitu, bagaimana jika ada suami yang tidak mau belajar agama dan buruk perlakuannya dan buruk memperlakukan istri? Yang pertama, bagi istri yang mendapatkan suami yang demikian, yaitu introspeksi diri. Mungkin keberadaan suami ini sebagai adab bagi dia, dalam pengertian ujian bagi dia. Maka banyaklah beristighfar pada Allah Azza wa Jalla, kemudian berdoa untuk kebaikan suami, di samping berdoa untuk kebaikan dirinya. Ini pertama, koreksi diri. Mungkin ada kekurangan-kekurangan pada istri tersebut sehingga suami demikian perbuatannya. Artinya, mungkin suami melihat dengan istri belajar kok akhlaknya tambah jelek misalkan, sehingga suami gak mau belajar. Belajar kok malah banyak ngatur misalnya. Ini koreksi dulu pada istri. Tolong kepada ummahat yang belajar agama, tolong tekanan kita belajar agama memperbaiki diri kita. Terus dibayang baik, insya Allah orang-orang yang ada di sekitar kita biiznillahi ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berubah biiznillahi ta'ala. Kalau melihat akhlak kita, adab kita dengan belajar ini semakin baik, tentunya suami akan senang punya istri yang seperti itu, taat, nurut ya. Ini pertama, koreksi dulu pada istri. Kalau seandainya sudah berupaya demikian, ternyata suaminya masih tetap demikian, maka yang berikutnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan putus asa dalam doa. Berdoa, karena hati-hati manusia itu di bawah di dua jemari tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang Allah bolak-balikkan kepada apa yang dia kehendaki. Jangan putus asa, berdoa kepada Allah sambil memberikan nasihat-nasihat dengan cara yang baik kepada suami tersebut. Jangan terkesan memandu, diberi himbauan-himbauan atau diberi buku-buku, terus sambil berdoa. Kemudian yang berikutnya, meminta bantuan kepada saudaranya yang kira-kira bisa membawa suami tersebut belajar agama ini. Bisa jadi ada orang yang suami tersebut nurut pada orang itu, maka minta bantuanlah pada orang tersebut melalui istrinya, agar orang itu bisa mengajak suami untuk belajar agama ini. Terus yang berikutnya yaitu meminta bantuan kepada orang-orang yang didengar oleh suami. Bisa jadi yang didengar itu adalah ustaz, seorang ustaz. Bisa jadi yang didengar itu ya orang yang punya harta, yang dia itu baik. Nah, ini melalui dia. Yang penting bagaimana suami menjadi baik. Ini mungkin yang bisa dilakukan oleh ummahat yang menghadapi suami yang demikian. Pertama, introspeksi pada dirinya sendiri. Apakah selama ini ilmu yang sudah dipelajari diamalkan? Jangan-jangan dengan sikap kerasnya, kakunya dia, ya, cara berbicaranya terhadap suami setelah belajar kok semakin mengajari, terkesan kok semakin ya, suami menganggap ini kok kurang ajar, seperti itu misalnya. Nah, ini koreksi dulu. Sebab afwan saja, ada sebagian wanita yang sudah mempelajari agama kaku di dalam bermuamalah dengan kerabatnya, kaku terhadap orang tuanya. Ini haram, ini bid'ah, ini. Padahal orang tua masih awam, masih baru, dia sendiri juga baru. Nah, ini tolong dikoreksi amalan-amalan akhwat ini atau amalan-amalan istri ini, dikoreksi dulu. Bisa jadi suami demikian karena tindak tanduk dia yang kurang bagus. Setelah ngaji kok seperti ini akhlaknya, setelah ngaji kok seperti ini adabnya, setelah ngaji kok begini begitu ya. Ini koreksi dulu. Kemudian setelah itu, kalau sudah diperbaiki tapi suami masih tetap seperti itu, maka yang kedua yaitu berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala sambil mendakwai dikit-dikit dengan cara yang lemah lembut ya. Diambil hatinya ya. Kemudian minta bantuan pada orang-orang yang bisa menasihatin dia atau membawa dia untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, bagaimana dengan suami yang tidak jujur dengan penghasilannya dan hitung-hitungan memberi nafkah uang kepada istrinya? Yang pertama yang perlu didudukkan, permasalahan tidak jujur dengan penghasilannya. Ini yang perlu didudukkan. Apa maksud kalimat tidak jujur dengan penghasilannya? Apakah penghasilan suami itu harus diketahui oleh istri semuanya? Nih saya dapat sekian, nih hari ini saya dapat sekian. Maka yang demikian ini tidak perlu suami melaporkan penghasilannya. Kalau yang dimaksud seperti itu, maka itu bukan hak istri untuk mengetahui penghasilan suami. Istri sudah diberi suami berapa, terima. Beri berapa, terima. Gajimu sekian, kenapa saya gak dikasih ini? Nah, itu haknya dia. Mau disodakohkan untuk masjid, mau dikasih orang tua, itu haknya suami. Ya. Misalkan suami punya pabrik, ya. Sehari hasilnya misalkan, ya, misalkan ya, cuma 100 juta sehari. Misalkan, mungkin enggak? Masa semua 100 juta sehari kasihkan istri? Naudzubillah, nanti istri bisa bahaya ini ya. Mungkin istri dikasih 1 juta sehari. Sudah banyak kan 1 juta? Masih kurang. Anaknya cuma 1 lagi. Ya, cukuplah disyukuri 1 juta sehari. Yang 90 juta mana? Yang 90 juta kamu enggak jujur, penghasilan kamu kan 100 juta. Nah, kalau ini yang dimaksud tidak benar, ya. Kalau ini yang dimaksud, ya. Tapi kalau penghasilan istri tidak jujur, dia misalkan dalam jual beli ada unsur-unsur yang riba di situ, ada perkara-perkara yang haram ya, tidak jujur yang demikian, maka nah ini dinasihatin suami. Sudahlah mas, kalau pakai masnya, sudahlah bang, kalau pakai abangnya, sudahlah kak, kalau pakai kakaknya, sudahlah sayang, gitu ya, jangan aku diberi harta yang haram, sedikit tapi halal itu lebih saya terima daripada banyak saya, daripada yang banyak tapi haram. Kayak para sahabat gitulah. Aku lebih sabar ya, menahan lapar ya, daripada adab an-nar. Ini menasihatin suaminya untuk mencari harta yang halal. Maka ini wajib bagi istri untuk menasihatin suaminya ya, untuk mencari harta yang halal. Adapun hitung-hitungan, maka perhitungan mungkin ya, itu didudukkan juga masalah perhitungan ini. Perhitungan ini didudukkan juga. Jangan istri menuntut, sekali lagi penghasilan istri terlalu banyak dia hitung-hitungan. Mas justru dia yang hitung-hitungannya. Tidak boleh. Sudah suami tahu ya kebutuhan di Palembang ini, misalkan hidup bisa hidup di sini misalkan dengan cari anak satu 20.000 misalkan cukup, misalkan disiapkan sudah beras ada tiap harinya ya, minyak sudah ada ya, belanja 20.000 misalkan cukup ya, sudah dinikmatin itu sudah. Anak bisa makan, dia bisa makan, bisa belajar, ibadah kepada Allah, sudah disyukuri. Adapun uang suami, ya sudah. Jangan istilahnya itu mengetahui hartanya suami. Apa? Sudian. Ini sudahlah, suami istri bersikap demikian. Tapi saya ingatkan pula, tolong suami yang baik terhadap istrinya. Kalau kalian bisa berbuat baik pada orang lain, istri lebih aula untuk mendapatkan kebaikan dari kalian. Khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Ini pada suaminya. Tapi jangan dijadikan dalil oleh istri. Itu kan ustaz tadi nasihatkan kan, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik pada istrinya. Udahlah kasihkan aku semuanya. Nah ini repotnya. Gak usah sodoko-sodoko. Suami juga memperhatikan juga, kalau istrinya dikasih harta semakin jauh dari Allah, jangan dikasih, ditahan. Nah, ini penting ya Wan. Jadi suami bisa melihat kondisi istri. Kalau istrinya semakin taat, semakin ini kasih-kasih hadiah sekali-kali ya, tidak apa-apa kasih hadiah. Sering-sering kasih hadiah juga senang istrinya ya. Semakin taat kasih hadiah, semakin ibadahnya wah bagus ya, hikmahnya pada suami bagus, pendidikan anak-anak bagus, kasih hadiah. Tidak apa-apa tiap hari kasih hadiah, nggak apa-apa ya. Nah ini yang penting, istri banyak bersikap qanaah terhadap suami. Kalau seandainya suami menurut istri berbuat zalim, doakanlah semoga istri suami tidak berbuat zalim. Ini. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan suami yang menuntut kebaikan dari istrinya seperti perhatian dan tingkah laku yang baik, sementara suami sendiri jarang sekali jika ada di rumah memperhatikan anak dan istrinya. Ya demikianlah, orang yang baik dapat orang yang baik, yang buruk dapat yang buruk. Suami gak baik, istrinya gak baik, ya sama-sama saja. Bagaimana caranya? Sama-sama memperbaiki. Istri ketika mendapatkan suami yang demikian, oh ini mungkin karena saya kurang bagus sehingga suami saya gak bagus. Nah gitulah, bisa difahami ya. Kenapa suami saya kok begini ya, kurang perhatian pada saya ya, kurang perhatian pada anak-anak saya ya. Mungkin saya kurang perhatian pada suami saya. Nah gitu. Bisa difahami nih ya. Istri diharapkan demikian. Kenapa suami saya, koreksi dulu, saya berarti kurang ini. Ya, menurut dia sudah, saya sudah berbuat gini, tapi menurut suami kurang masih. Nah, maka si istri memperbaiki diri. Berupaya memperbaiki, cari keridoannya, terus cari keridoannya. Insya Allah suami itu akan senang nanti ya. Senang ya, sama istri ya. Baik, mungkin ini perlu diingatkan kembali ummahat, tolong ya, yang baik dalam hubungannya terhadap suami. Tapi suami juga harus baik. Jangan menuntut istrinya melakukan kebaikan, melakukan perhatian, sementara suami kurang perhatian pada istrinya. Ingat ya ikhwan, tolong khairukum khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap keluarganya. Kalau orang lain mendapatkan kebaikan dari kalian, istri lebih aula untuk mendapatkan kebaikan dari kalian. Ini yang paling penting, tolong diperhatikan keluarga kita ya. Diperhatikan keluarga kita ya. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang berikutnya, dalam ayat dijelaskan laki-laki yang jelek untuk wanita yang jelek dan sebaliknya. Bagaimana istri Nabi Lut dan Nabi Nuh? Demikian juga istri Fir'aun dengan Asiyah. Bukankah sudah dipisahkan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala? Apalagi nanti di akhirat enggak mungkin bersatu, ya. Kalau tidak dipisahkan di dunia, di akhirat nanti jelas berpisah, ya. Maka masing-masing kita, suami istri, kalau betul-betul saling menyayangi, saling mencintai satu dengan yang lainnya, jalin kecintaan tersebut sampai akhirat. Jangan terputus sampai di dunia ini saja. Jalin terus. Tidak bertentangan. Allah sudah pisahkan mereka di dunia ini. Apalagi nanti di akhiratnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara atau tips mendidik anak agar semanhaj? Mengingat anak kami sudah dewasa, usia 20 tahun, tapi bermanhaj sururi. Ya memang subhanallah. Kullu mauludin yuladu al fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yunajjisani. Setiap anak itu dilahir di atas fitrah, di atas Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menyebabkan dia itu Yahudi, Nasara atau Majusi, penyembah api. Ini artinya kurang perhatian orang tua terhadap anak. Ya sudah, takdir sudah, ya. Yang sudah berlalu, sekarang ini kesalahan kita sebagai orang tua. Kenapa anak kita menjadi sururi? Ya. Dulu kita menggampang-gampangkan karena dia sekolah di ini, di itu, dibiarkan karena dia tuh sekolah yang favorit misalkan, ya. Kita mengejar ijazah, akhirnya naudzubillah manhaj yang dikorbankan. Ini hati-hati ya. Banyak orang-orang subhanallah ini enggak ada ijazahnya, kita butuh ijazah karena nanti begini, begini, begini dan sebagainya. Itu alasan-alasan saja. Intinya dunia intinya. Kita belajar ini, anak-anak kita belajar bagaimana menjadi anak yang soleh. Itu yang paling penting. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Target utama itu yang akan menguntungkan orang tuanya. Anak yang soleh dan solehah, bukan anak yang bertitel, subhanallah, anak yang nanti dunianya berhasil, bukan itu. Tapi anak yang soleh dan solehah itu yang akan menguntungkan orang tua, yang akan memberikan manfaat pada orang tua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, 'ilmin yuntafa'u bih, wa waladin shalih yad'u lahu." Jika meninggal seorang itu akan terputuslah seluruh amalnya. Sudah. Dia beramal ini dan itu, ya sudah itu, segitu sudah amalannya. Kecuali tiga amalan ini yang terus mengalir. Walaupun orangnya sudah meninggal, dia terus mendapatkan pahala, mendapatkan pahala, mendapatkan pahala. Walaupun meninggal dia. Apa itu tiga perkara itu? Yaitu yang pertama adalah sedekah jariyah. Dia punya harta, diwakafkan untuk lillahi ta'ala. Bikin masjid, atau madrasah, atau sekolahan-sekolahan. Membebaskan tanah untuk pondok pesantren misalkan, selama dipakai tempat itu untuk dakwah ilallah, orang yang mewakafkan itu dapat ajar walaupun sudah meninggal sekian puluh tahun, terus dapat ajar, terus semakin banyak santrinya semakin banyak ajarnya. Ini kalau orang mau bersedekah jariyah, peluangnya banyak sebenarnya ya. Tapi subhanallah, setan akan menghalangi orang yang bersedekah jariyah ini. Ada saja perhitungannya ya. Yang kedua yaitu ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang diamalkan. Dia mengajari anak, menasihatin anak, menasihatin orang. Ayo makan pakai tangan kanan, karena Rasulullah makan pakai tangan kanan. Allah cinta pada kamu kalau kamu makan pakai tangan kanan. Akhirnya anak tersebut makan pakai tangan kanan, menerapkan ilmu ini, dia dapat pahala terus walaupun gak hafal hadisnya. Enaknya amar ma'ruf nahi munkar tuh di situ, enaknya nasihat tuh di situ, asal ikhlas. Ya, asal ikhlas. Ini ilmu yang diamalkan, apalagi subhanallah dia ngajari anak-anak TK, anak-anak umur 4 tahun ya. Mungkin enggak terkenal dia. Ngajari anak-anak kok enggak terkenal. Ya. Ngajarin baca Al-Qur'an. Alif ba ta sampai selesai, sampai bisa baca Al-Qur'an, masya Allah. dia bisa baca Al-Quran, dia ikhlas ketika mengajar, anak tersebut setiap hari membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran, muroja Al-Quran terus, masya Allah. Orang yang ngajarkan tadi dapat pahala terus. Walaupun sudah mati dapat pahala terus, selama anak tersebut membaca Al-Quran. Dari hasil pendidikan dia, masya Allah, nikmatnya. Nikmat. Ini ilmu yang diamalkan. Yang ketiga yaitu waladin solehiyat ulah, anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ya jelas anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Diikat dengan anak yang soleh. Perhatikan ya Ikhwan, ya. Waladin soleh. Tidak walad begitu saja, tapi diikat dengan kata soleh. Ini perhatikan. Ini menunjukkan bahwasanya kesolehan anak itulah yang akan memberikan manfaat pada orang tuanya. Nah, ingat ini, diikat dengan kalimat soleh. Ini berarti bahwasanya kesolehan anak itulah yang akan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Kalau anaknya tidak soleh, orang tua tidak akan mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut, walaupun 100 anaknya. Kalau tidak ada yang soleh, tidak akan mendapatkan manfaat dari anak tersebut. Maka tujuan kita, bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Dididik. Kalau kita tidak bisa didik, taruh di tempat pendidikan-pendidikan yang bisa menjadikan anak tersebut menjadi anak yang soleh ba'dallah azza wa jalla. Tidak mungkin anak menjadi anak yang soleh kalau tidak diajari Alkitab wa Sunnah. Ini yang penting, harus punya tujuan ini ya. Jangan kita lebih suka menaruh anak kita di pendidikan yang subhanallah, di situ anak kita ini menjadi na'udzubillah min dzalik. Ya, pergaulannya aduh ngeri. Sulitlah secara perhitungan kasat mata yaitu untuk menjadi anak soleh sulit. Maka letakkan anak-anak kita di tempat-tempat yang di situ diharapkan dia menjadi anak yang soleh. Yang perhatian ustadz-ustadznya, jangan sembarang letakkan anak di tempat lain, di pondok-pondok. Dilihat bagaimana dulu perhatian ustadz-ustadznya terhadap murid-muridnya. Ada telepon, gimana saat anak saya? Waduh, saya nggak tahu ya. Waduh, ustadz topo ini ya. Padahal dia ngajar. Nah, ini tolong diperhatikan ini. Bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh? Kalau kita nggak bisa mengajari, ya, istri kita nggak bisa mengajari, cari tempat pendidikan yang punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak ini yang targetnya berusaha untuk menjadi anak yang soleh, bukan sekedar hafalan Al-Quran. Ya. Kebanyakan orang tua, wah bangga anaknya hafal Quran. Ya. Wah kamu ini kok nggak hafal Quran? Subhanallah ya. Sudah, target kita ini bagaimana anak kita ini menjadi anak yang soleh. Walhamdulillah kalau anak kita hafidhul Quran, tapi intinya soleh dia. Itu tekanannya soleh. Kalau anak soleh, dia hafalannya misalkan satu juz, masya Allah nikmat ya. Satu juz itu akan diulang-ulang nanti ya. Tapi kalau anak kita nggak soleh, walaupun sudah pernah hafid, jarang murojaah. Nggak dapat pahala, kita rugi ya kan. Nah ini tekanan kita bagaimana anak kita menjadi anak yang soleh. Cari guru-guru yang dia perhatian terhadap pendidikan anak-anak ini. Nah ini yang perlu diperhatikan kepada orang tua untuk memperhatikan putra-putrinya. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Jangan putus asa. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatin anak tersebut, dideketin anak tersebut ya. Diambil hatinya. Orang tua tentunya tahulah ya cara mengambil hatinya. Terus dilembutin dulu ya. Kalau sudah gak mempan dengan kelembutan, ya terpaksa dengan kekerasan. Kamu kalau tidak begini, keluar dari rumah ini. Tidak apa-apa kalau sudah terpaksa. Ya. Kalau sudah terpaksa. Kalau masih bisa dideketin dengan kelembutan-kelembutan, ya aja dengan kelembutan. Kalau bisa membahayakan anak tersebut terhadap saudara-saudaranya, bahkan terhadap dirinya, ya terpaksa harus pisah sama anak. Tidak ya. Apa-apa. Oh, kok keras? Iya. Ini agama. Supaya anak tersebut bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manhaj yang benar. Sekali lagi doakan, doakan anak tersebut, terus dekati dengan kelembutan, kelembutan. Ya. Kalau sudah berjalan dengan kelembutan, kelembutan, diperkirakan sudah ini kok semakin kokoh, kok semakin menjadi-jadi, semakin membahayakan, ya sudah harus ditegesin. Ya. Istilahnya dikai. Ya. Kalau enggak bahaya bagi diri kita, ya. Bahaya pada manhaj kita. Naudzubillah min dzalik. Banyak orang tua terfitnah gara-gara anak. Jadi gara-gara anak akhirnya dia ikut sururi juga akhirnya. Naudzubillah min dzalik. Korban agamanya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdaruhum. Ingat ini. Ingat ayat ini, ya. Sebagian istri kalian, sebagian anak kalian itu sebagai musuh bagi kalian. Oleh karena itu waspadalah kalian dari mereka ini. Wallahu a'lam bishawab. Tolong nasihatnya. Kami suami istri bekerja di luar rumah. Anak-anak kami diasuh oleh pembantu rumah tangga dan nenek mereka. Sebagai istri saya izin berhenti bekerja dan fokus mengasuh anak. Kalaupun mau usaha, rencananya dari dalam rumah saja. Masya Allah. Tapi rencana saya tersebut dihalangi oleh suami saya. Mertua saya dan orang tua saya dengan alasan cicilan beli rumah lewat bank belum lunas. Dan sayangnya sudah punya kedudukan di tempat bekerja. Saya kasihan dengan anak-anak saya. Sebagai ibu, saya merasa berdosa menitipkan mereka kepada pembantu. Apa yang harus saya lakukan? Niatannya diteruskan untuk berhenti bekerja di luar rumah, apalagi di situ ada ikhtilat. Coba kita hitung-hitungan mana yang paling baik. Saya ajak diskusi sekarang. Sebagian orang tua laki suami istri bekerja dua-duanya, anaknya diserahkan kepada pembantu rumah tangga yang rata-rata pembantu itu pendidikannya adalah apa? S1. Hah? Dunia akhiratnya rata-rata kurang. Afan saja. Pembantu rumah tangga rata-rata dunia akhiratnya kurang. Afan saja, ya. Betul enggak? Rata-rata, ya. Dunia akhiratnya kurang. Kalau S1 masa mau jadi pembantu sih? Ya. Apalagi agamanya kurang rata-rata. Begitu teganya orang tua yang menyerahkan pendidikannya kepada pembantu. Kalau sudah diasuh pembantu, artinya dididik oleh pembantu, ya. Bagaimana akhlaknya, adabnya, ini subhanallah. Coba istri bekerja, berapa penghasilnya? Sekarangnya banyak, ya. Pengeluaran pun juga banyak, saya rasa. Saya rasa pengeluaran pun juga banyak. Dan dituntut oleh orang tua ini, tuntut ini, tuntut ini. Terus bagaimana solusinya? Ya, solusinya ya sudah berhenti, ya. Dengan niatan melakukan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang yakin gitu, dengan hadis Nabi itu wahyu gitu, dan itu pasti benar gitu loh, ya. Yang mantap dalam beriman itu, ya. Jangan ragu-ragu, mantap. sudah yakin insya Allah apa yang, bukan insya Allah, pasti benar apa yang diucapkan oleh Allah, yang diucapkan oleh Rasul itu pasti benar. Jangan ragu ya. Apa sih yang kita khawatirkan? Apa yang kita khawatirkan? Rezeki Allah yang nanggung. Yang belum nikah, nikah. Jangan takut gimana nanti. Sudah jangan gimana-gimana, nikah dulu. Jangan bekerja dulu, nikah dulu. Loh, nanti kamu kerja apa? Nikah dulu, nanti kamu akan bekerja. Otomatis, mau nikah, mau menafkahi orang kan harus kerja dia. Tapi kalau kerja dulu, aduh belum ada rumah, aduh belum ada perabot, aduh sudah ini, aduh kurang kendaraan, kurang ini, enggak nikah-nikah. Itulah dunia. Itulah dunia. Ini karena konsepnya salah. Yang memberikan rezeki itu bukan kita lah ya. Yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Yakin loh. Demikian juga kalau kita melakukan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, enggak barokah harta kita. Enggak barokah. Cepat habisnya. Dan untuk sia-sia, rugi kita. Tapi sedikit tapi itu barokah, nikmat itu. Seolah-olah ada terus harta itu, walaupun sedikit, seolah-olah ada terus ya. Kita merasa cukup gitu loh. Ya, kalau ada itu rasanya kita cukup. Waduh, alhamdulillah cukup sudah, cukup. Lah kalau orang sudah diberi kecukupan Allah, ini nikmat. Ya. Kalau kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan pada diri kita, masya Allah, ini nikmat hidup ini. Gak bingung kita, tentram hidup kita. Kita misalkan alhamdulillah cukup, bisa taklim, bisa ibadah. Ditawarin, aduh alhamdulillah sudah cukup, saya sudah penghasilan saya sudah alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Padahal mungkin di rumahnya dia apa sih kendaraan ya itu, rumahnya ya kayak gitu, ngontrak masih, anunya ya kayak gitu ya. Karena dia merasa cukup, alhamdulillah, nikmat. Cukup, nikmat sudah, kalau sudah diberi kecukupan dan nikmat. Dia bisa belajar, dia bisa ibadah, dia bisa berbuat amal kebaikan kepada yang lainnya. Tapi kalau orang hatinya tidak diberi kecukupan ya Allah, walaupun hartanya melimpah ruah, masya Allah, sengsara dia. Sengsara dia. Hartanya melimpah ruah ini banyak sudah cukup untuk 7 keturunan sudah cukup sebetulnya. Tapi karena hatinya masih kurang. Aduh iya ya. Aduh, ini taklim, aduh. Ini ada kesempatan nih, ada peluang untuk mendapatkan harta nih. Enggak bisa taklim dia. Ibadahnya juga demikian, enggak tenang. Aduh, ini aduh, salatnya kok lama sekali ya. Enggak tenang dia salatnya. Enggak bakalan tenang ya. Aduh, ini kok sholat nih, kendaraan saya itu nanti dicoret-coret sama anak-anak, ada anak-anak di situ, ribut, mau sholat saja ribut kendaraannya. Salahnya punya kendaraan bagus-bagus. Coba kendaraannya sederhana, banyak coretannya, tenang sudah dia ya, mau dicoret, wah sudah jelek kayak gitu kok. Ya. Subhanallah. Padahal dia kalau sendiri bahkan dirusak kendaraannya bisa beli, kan penghasilnya beli satu mobil lagi bisa dia. Tapi karena merasa enggak cukup itu takut ini dan sebagainya. Subhanallah. Nah, untuk mendapatkan kecukupan itu, nah, ini yang penting. Bagaimana hati kita ini merasa cukup? Ini penting. Yaitu dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnah Nabi. Laksanakan itu. Bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Itu diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ana nasihatkan, kalau sudah tahu demikian, maka segera mohon pada suami, tolong kasihan anak-anak, difahamkan seperti itu. Masa tega kita ngasih anak-anak pendidikan yang kayak gitu. Akhlak anak-anak nanti bahaya loh ya, anak-anak kita bisa jadi rusak, kita juga rugi. Minum narkoba nanti, na'udzubillah. Pergaulan yang gak beres, na'udzubillah. Tolong suami ya. Kalau suami ini salafi, tolonglah. Kasihan istrinya. Istri itu lemah. Na'udzubillah terfitnah nanti. Sudah biar di rumah aja. Apalagi istrinya berkemauan yang demikian, masya Allah. Dan istri banyak berdoa pada Allah segera, segera diwujudkan itu. Segera diwujudkan. Nanti bagaimana? Ya, masalah terkait dengan bank, ya sudah. Ya. Yang ada dijual, ya, segera lunasi. Ya. Kalau enggak, cepat pinjam pada saudara-saudaranya. Tutup. Ya. Dan jangan kembali lagi bermuamalah dengannya. Sudah. Sederhana saja, enggak perlu kita tuh repot-repot. Yang ada jalani, jangan bermudah-mudahan, dikit-dikit utang, dikit-dikit utang. Walaupun tidak berbunga. Jangan bermudah-mudahan. Kalau tidak mampu ya sudah sabar. Sabar, doa pada Allah sampai diberi kemampuan. Kalau memang terpaksa utang dan punya niatan harus dibayar. Kalau bisa bayarnya sebelum waktunya. Dibiasakan ini ya kawan, jangan bergampang-gampangan dalam masalah utang. Ngeri lah masalah utang itu. Tertahan seorang masuk jannah disebabkan utang. Maka anak nasihatkan, istri banyak berdoa pada Allah. Dalam kondisi ini banyak berdoa pada Allah. Dan yakin, man taraka syai'an, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillahi awadahu Allah khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah ganti sesuatu tersebut yang dia tinggalkan dengan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah terwujud oleh beberapa orang yang meninggalkan ya, perkara-perkara yang di situ ada pelanggaran-pelanggaran syariat, dia tinggalkan itu. Mungkin secara perhitungan penghasilannya banyak, dia tinggalkan ya, dilepas itu usaha tersebut. Karena Allah, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, dia hentikan, kemudian Allah berikan jalan keluar usaha ini, usaha itu ya, atau dengan apa yang Allah kehendaki, maka lebih nikmat orang tersebut. Ini yang harus kita perhatikan, yang mantap di dalam beriman. Apa yang datang dari kitabullah, apa yang datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakini kebenarannya. Mantap dalam keyakinannya. Beristianah kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah supaya Allah memudahkan kita untuk beramal soleh, meninggalkan amalan-amalan yang tidak baik. Amalan-amalan yang haram tinggalkan. Ini mungkin nasihat ana kepada ummahat yang demikian keadaannya. Dan jika suaminya ada di sini, relakan istrinya. Ini menunjukkan istri yang solehah. Perlu didukung istri tersebut. Adapun kekhawatiran-kekhawatiran tersebut serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mendengar hambanya dan Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman. Maka Allah yadarul mukminin. Allah tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman. Oleh karena itu ya kawan, mantaplah dalam beriman. Ingat, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala dan setelah ditetapkan rezeki kita masing-masing, termasuk anak-anak kita, jangan khawatir ya. Perbanyaklah anak, itu nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan takut, kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan anak-anak kalian. Allah yang akan menanggung rezekinya. Jangan kita khawatir ya. Buktinya kalau antum meninggal, anak masih hidup kan, dan masih makan anak tersebut. Jangan khawatir, nanti Allah gerakkan manusia-manusia, entah kakeknya, neneknya, atau siapa saja. Kalau sekarang ada antum yang digerakkan oleh Allah untuk menafkahi anak-anak antum. Tapi nanti ketika antum meninggal, jangan khawatir. Allah itu kaya. Jangan khawatir, Allah yang akan menanggung. Bisa melewati pamannya, bisa melewati kakaknya, bisa melihatnya anak itu sendiri, langsung Allah berikan pada anak tersebut kemampuan sehingga mendapatkan harta. Ini ya kawan, harus mantap kita dalam beriman. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini kajian kita. Kalau ada kekurangannya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.